Përshëndetje, uroj të jeni mirë. Unë që po ju flas jam Anastasia, jam 18 vjeç dhe studoj këtu, në gjimnazin Raqe Qirindxhi. Banoj në Korçën e Bukur, vendin e serenatave. Ose, jo, më bukur, Parisin e vogël. Më pëlqen shumë të flas, të shprehem dhe e dini se çfarë më pëlqen më shumë? Të motivoj. Kam dëshirë që askush nga ju që po kalon në një periudhë të vështirë, të mos ndihet vetëm, sepse e dini se çfarë? Ju nuk jeni vetëm. Personalisht më pëlqejnë shumë kafshët, udhëtimet dhe hobi im është aktrimi. Në episodet në vijim, ju do të shihni se Anastasia nuk është vërtet kaq e çiltër, do të më njihni me të vërtet dhe do të shikoni anë të tjera të mijat. Shpresoj që episodet që unë do të them të bëhen mësim dhe motivim për ju dhe të bëjnë që të mësoni se sa të pasur jeni, sepse pasuria nuk janë vetëm lekët. Po e nis me fjallën, onë naima. Kjo fjallë përdoret sa në herë ne jemi në një gëzim, në trishtim, ose kur edhe ne vetë nuk e dim se çfarë ndjej. Po babi, do një herë, mirësi e babajt, dasha mirësi e ti, ngelet pas dhe harohet. Po pse dhe të dëgjojmë zdo herë histori babalarësh për dhënuese dhe alkoholik? Jo të gjithë janë njësoj, jo të gjithë duan njësoj, dhe... jo të gjithë zgjedhin të jetojnë njësoj. Histori e babait tim është një histori që ndoshta disa prej jush do ta shohin normale, do t'ju duket e zakonshme. Por unë do ta quaja atë një hero. Jo sepse e kam baba, por sepse ashtu është. Një burrë të cilin jeta e rahu dhe e goditi shumë, por ai përsëri nuk u dorëzua dhe nuk dorëzohet. Kur ishte i ri, vendosi të jetonte në Greqi, edhe ju tregoj të gjithve vlerat e një shqiptari punëtor dhe të dashur. Tani, sa herë që shkojmë në Greqi, shoh që babit i sillen me një respekt të papar. E meriton. Kur isha e vogël, mundesh të jetoja pa babin. Ai ishte në Greqi, për të siguruar një të ardhme më të mirë për ne. E nuk e di me çfarë ndjenje jam rritur. Më mësonin ta doja, mos ta doja. Do njëherë mamin e bënin të ndarë nga babi, për shkak se babi nuk ishte me ne. Unë as nuk e dija se çfarë punonte babi. Si dukej? A kishte ndryshuar? Deri në ditën kur ai erdhi në Korçë për të jetuar gjithmonë këtu. Ka qenë dita më e bukur e jetës. Bashkë me mamin kalonim shumë mirë dhe më dukej sikur po jetonja në një ëndër, familje bashkuar, një mrekulli. Deri sa, mamaja ime droi jetë. Isha shumë e vogël, kur rreth moshës 8 vjeçare, u bëra krah për babin tim dhe ai për mua. Ai vendosi të më përkushtonte mua gjithë jetën e tij. Do të ishim vetëm ne, bab e bij. Ai nuk vendosi të gjente dikë tjetër, të plotësonte jetën. Pse jo, ta niste nga fillimi. Ai nuk më fali mua vetëm për kushtim dhe kujdesje. Ai më fali mua gjithë jetën. Shpesh herë, rri dhe mendoj se nuk do të mundem kur që t'ja shpërblej. Por... edhe prandaj jam këtu, për të folur për të, për të folur se si një burë qante natën e ditën qeshte, vetëm që unë të mos mërzitesha. Flas për dikë, të cilin jeta e përplasi, por nuk e rëzoj. Flas për një dashuri, donë se jo me shikim të parë, por e sigur që do të ketë qenë me shikim të fundit. E gjitha që dua të them, është se baballarët janë po aq të rëndësishëm sa nënat. Më ka ndodhur për ndonjë situatë caktuar që njerëzit të më vënë në dukje faktin se unë jam rritur vetëm me babin dhe më kanë thënë që unë s'kam edukatën e duhur, pra sepse jam rritur nga një burr. Por ja u siguroj që është krejt e kundërta. Edhe burrat mund të bëhen shok, mik, vëlla, baba, familja. E vetmja gjë që i lutem Zotit është që ta bëj krenar atë. Ta bëj të mos pendohet se më zgjodhi mua, vajzën e ti, pasi unë do t'ja dal t'a lumturoj. Do shta unë nuk mund të kthej kohën pas, por e sigurt që unë do të bëj më të mirën.